O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi, O'zbekiston Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi hamda O'zbekiston vazirlar mahkamasi qoshidagi davlat test markazining 30-sentyabrdagi qo'shma qaroriga ko'ra, O'zbekistonda haydovchilik guvohnomasi olish uchun topshiriladigan test sinovlariga o'zgartirishlar kiritildi. 10-oktyabrdan kuchga kirgan ushbu qarorga ko'ra, avtoulovlar va elektr bilan yuradigan shahar transportlari haydovchilarini tayyorlash va malakalarini oshirish payti ulardan olinadigan test sinovlari endilikda yangicha ko'rinishda bo'ladi. Toshkentdagi vatanparvar haydovchilik maktablaridan birining o'zini tanishtirmagan bo'lim mudiriga ko'ra, yangi o'zgartirishlar test sinovlarining mazmuniga taalluqli emas.
Mazmuniga o'zgartirish kiritmayapti bu yerda. O'zgartirish kiritayapti o'sha testdagi qo'yiladigan savollarni joylashuvi, ularni javoblarni soni, shularga o'zgartirish kiritayapti. Lekin u testdagi o'zgarish bo'lishi uchun yo'l harakati qoidalariga bir yengillik kiritilgan bo'lish kerak. Ana shundagina o'zgartiriladi. Atak bu ma'no jihatdan qolaveradi shundaylik. Uni perestanovka qilish mumkin, xuddi haligi kartaga o'xshatib, uni bu yoqqa, buni bu yoqqa o'zgartirib qo'yilishi mumkin. Ma'nosiga jiddiy hali bir o'zgartirish kiritilmadi.
Yangi qarorga ko'ra test sinovlarini o'zgartirilgan ko'rinishda har bir mavzudan 3tadan 5tagacha savol bo'ladi. Savollarga beriladigan javoblar 3 xilda bo'lib, ular mazmun jihatdan bir-biriga juda yaqin bo'lishi kerak. Talabalarning bilim saviyasi 5 ballik tizimda baholanadi. Talaba kamida 55% ball to'plash kerak bo'ladi. Bu miqdordan kam ball olgan o'quvchi test sinovlaridan o'ta olmaydi. Ma'lumki, joriy yil 15-iyuldan boshlab yo'l harakati xavfsizligi qoidalarini buzgan haydovchilar uchun qo'shimcha ma'muriy jazolar kuchga kirdi. Sirdaryo viloyatidagi vatanparvar tashkilotining o'zini oshkor qilmagan xodimiga ko'ra, yangi test sinovlariga kiritilgan o'zgartirishlarda asosan ushbu ma'muriy jazolar haqidagi ma'lumotlar aks etgan.
Yo'l harakati bo'yicha faqat savol o'tdi. Nitsini bo'yicha, yo'l harakati bo'yicha faqat savollarga hech qanaqa o'zgarmaydi. Savollar o'nta o'sha savollar o'sha butun dunyo bo'yicha belgilar, harakatlar o'zgargan. Bizda mashina shtraflar hozir o'zgargan. Yo'l qoidalari buzganligi uchun katta shtraflar boshqacha bo'lgan.
Toshkentdagi vatanparvar tashkiloti xodimiga ko'ra, yangi ma'muriy jazolar uchun jarimalar miqdorini haydovchilar yodlab olishi shart hisoblanmaydi.
Uni ham masalan aytaylikki, o'sha shtrafi qo'yiladigan bo'lsa ham, u ham test sinovlariga kiritiladi bu narsalar. Ammo masalan aytaylikki, aniq bir summada kiritilmaydi. Hammasi o'sha minimal oylik miqdoridan palancha protsent deb kiritiladi. Uni ham hammasini haydovchi bilib, uni yodlab qolishi shart emas. Chunki bu kerak mahalda ishlatiladigan, kerak emas mahalda boshini qotirib yuradigan ish emas bu.
Yangi o'zgartirishlarga ko'ra, agar test sinovlaridan o'ta olmagan talaba o'z ballariga norozilik bildirsa, u shikoyat qilish huquqiga ega. Maxsus komissiya talabaning shikoyatini 10 kun ichida o'rganib chiqib, javob berishi kerak. Komissiya xulosasidan qoniqmagan talaba huquq-tartibot idoralariga, jumladan sudga murojaat qilishga haqli. Toshkentdagi vatanparvar haydovchilik maktablaridan birining o'zini tanishtirmagan bo'lim mudiri bu kabi o'zgartirishlar bilan haydovchilik guvohnomasi olish jarayonidagi korrupsiya holatlariga barham berish qiyin deb hisoblaydi.
Uni endi yildizini mana sotib olish degan narsalarni buni tegini bilish kerak-da, qattan kelib chiqyapti bu narsa. Qattan oyoq otyapti bu. Bu hech kimga sir emas. O'sha hamma o'yotgan odam nima qilyotgan, qanaqa qilyotganligini biladi. Lekin uni davlat miqyosida sir tutilishini bilmayman, men tushunmayman. Uni hamma ko'chadagi eng oxirgi odam ham biladi, qanaqa qilib olmiş. Albatta yo'man. Endi biz buni qanaqa qilib hozir qanaqa kelib chiqyotganligini ochiq-oydin kim aytadi? Bu narsani bilib turib hech kim bilmaganga olib yurgandan keyin. Obshestvenniy joylarda yoki bo'lmasam etbetda majlisda bironta odam ko'tarayotgani yo'q buni. Sababini hamma tushunib turibdi, kelib chiqish sabablarini, lekin bunga yo'l berib qo'yilyapti. Kimlardir qiziqqan odamlar bor, ular yo'l bermayotgandir balkim. Panja orasidan qarab kelyapti. Bunga hali qattiq qo'llayman ham kirishilayotgani yo'q.